Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, cienījamie klausītāji! Šis ir raidījums Zināmais nezināmajā, to producē Paula Gulbīnska un turpmāko stundu ar jums kopā Mariona Baltkalne. Rietumu pasaulē pēdējās desmitgadēs aizvien vairāk runā par atjēgšanās jeb vokisma kustību. Tās pamatā ir aicinājums pievērsties minoritātēm, kurām līdz šim ir bijusi ļoti margināla loma. Kāpēc vokisma kustība ieguvusi arī kritiku? Kā sociālās kustības maina politisko un sabiedrisko dienas kārtību? Vai cīņā par kādas grupas tiesībām nesākam nonākt pretrunās ar it kā labi zināmām patiesībām, tostarp zinātni, un vai galu galā nesākam iet pretēju ceļu tam, par ko tiesību cīnītāji runāja jau krietnu laiku pirms mums? Par iekļaušanu, vokismu, dzimuma jēdzienu, viedokļu krustugunīm, jautājumos par dzimumu maiņu un ideju tādējādi ieviest korekcijas arī mūsu valodā šodien raidījumā. Un tādā veidā mēs turpinām pagājušajā mēnesī iesākto sarunu par politkorektumu un cenzūru. Šoreiz mēneša lielā saruna jūlija vidū, negluži mēneša beigās kā citās reizēs, un tā kā jautājumos par iepriekš minētajiem tematiem satiekas vairāku jomu pārstāvju viedokļi, tad studijā pie mums sociologs, filozofs un biologs, ar kuriem iepazīstināšu arī tuvāk. Tātad ar mums kopā filozofijas doktors, Latvijas Universitātes Humanitāro Zinātņu fakultātes Filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks Māris Kūlis. Labdien!
Labdien!
Socioloģijas doktore, Latvijas Universitātes Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes socioloģijas nodaļas profesore, sociālo un politisko pētījumu institūta direktore un vadošā pētniece Aija Zobena. Labdien!
Labdien!
Un šajā kompānijā ar mums kopā arī ģenētiķis, habilitētais zinātņu doktors, Latvijas Universitātes profesors, Bioloģijas institūta vadošais pētnieks, Latvijas ģenētiķu un selekcionāru biedrības prezidents, Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis Īzaks Rašals.
Labdien!
Labdien!
No idejas līdz patiesības meklējumiem. Lielā mēneša saruna.
Ievadā es minēju, ka mūsu tikšanās šodien savā ziņā ir otrā sērija sarunai, ko ar citiem viesiem mēs iesākām pagājušajā mēnesī. Mēs runājām toreiz par to, cik viegli vispār mūsdienās ir no vienas puses būt tiešam un atklātam, teikt, ko es domāju, arī to, kas man nepatīk, kā jau to pieļauj demokrātiska sabiedrība, bet no otras puses neaizskart cilvēka cieņu, ko arī paģēr demokrātiska sabiedrība. Un skaidrs bija tas, ka šādu vidusceļu atrast reizēm ir ļoti sarežģīti, jo pat ja tu neesi rupišs un nemaz neesi iecerējis kādu aizskart, kāds tāpat var tikt aizskarts. Un mēs runājām arī par jēdzieniem, kas būtu jātiecina uz dažādām etniskām un rasu grupām, un jēdzienu lietojums vēstures gaitā dažādu apstākļu ietekmē ir mainījies. Gan iepriekšējā sarunā ienāca, gan arī mūsu ikdienā. Nu jau aizvien vairāk parādās termins iekļaujošs, iekļaušana, arī angļu valodā ir šis vārds inclusive, it īpaši mēs runājam par kādām sabiedrībā izstumtām grupām, bet šis jēdziens šobrīd jau ir lietots tik daudz, ka pat rodas jautājums, vai mēs paši līdz galam saprotam, kas ar to ir domāts. Un, ja man būtu jāmin daži piemēri, nu, cilvēks ar atšķirīgu etnisko izcelsmi, tad, piemēram, pansionātā mītošs vecāka gadagājuma cilvēks, vīrietis spēka gados, bet ar migrēnas lēkmēm, sieviete ar bērniem, sieviete bez bērniem, nu, vajadzības ir visiem un vēlme tikt sadzirdētiem ir visiem. Vai mēs vispār varam tā novilkt robežu un pateikt, ka, lūk, šī viena sabiedrības grupa ir gana daudz iekļauta sabiedrībā, bet, lūk, tā ir mazāk iekļauta un par to mums ir jācīnās.
Tā, viena ļoti svarīga lieta ir tāda, ka idejas nāk komplektos. Un arī, kad mēs runājam par iekļaušanu, tā nāk komplektā ar veselu gūzmu citām filozofiskām, socioloģiskām, politiskām teorijām, pārliecībām, un komplektā tām arī ir sekas. Man ļoti nepatīk, ka bieži vien svarīga liela šādas sabiedrība ietekmējoša jēdzina tiek apskatīt izolēti, ja, atsevišķi. Ir vai nav iekļaušana? Tā gluži nesanāk, jo tas, tātad, kā es saku, nāk komplektā šīm te filozofiskajām teorijām, kurām ir jau sena vēsture, mēs varam runāt vismaz par 100 gadiem, nu, var jau izstiept vēl senākām pagātnē, ja? Bet tomēr tas ir uzreiz jautājums par to, ko mēs saprotam ar normālību, ko mēs saprotam ar dažādību, ja? Vai viss visdažādākais ir dažāds, vai dažādi ir normālākie, ja, vai daži dažādi ir nenormālāki un tamlīdzīgi. Un šie visi ir pielādēti jautājumi. Man ir tāda privilēģija šeit kā viesim šodien zināt, par ko mēs turpināsim sarunu, ja, un tas ir šī tā vaukisma tēma. Ja. Tad īstenībā jau tas būtu jāskatā komplektā. Ja. Mēs nevaram vienu bez otra skatīties. Iekļaušana. Te ir tāda interesanta nians, jau pašā vārdā ieskanas. Pat labā es esmu valsts pētījuma programmas par saliedētību vadītājs, un tas ir arī viens no interesantiem tādiem konceptuāliem aspektiem, kas mums ir jārisina. Ja? Agrāk runāja par integrācijas politiku, jā, šobrīd par saliedētības politiku. Integrēt nozīmē, ja, paņemt un tā kā aprīt, ielikt iekšā. Ielikt iekšā un kaut kādā mērā tas izklausās kā piespiedu darbība. Saliedētība man patīk daudz labāk. Mēs it kā ar šo vārdu atļaujam katram būt kāds viņš grib, un tomēr kaut kā būt kopā, un tā ir būtiski niec. Bet ir vēl viens vārds, kas ienāca prātā tieši šodien, kas man vēl labāk patīk, man liekas, ir absolūti elementāra lieta, kura pārāk bieži ir aizmirsta, man liekas, tiešām tāds jau šis vārds kļūst vēl modīgs, un tā ir pieklājība. Un man šķiet, ka ļoti daudzas problēmas, par kurām runā iekļaušanas sakarā, varētu risināt ar gluži elementāru pieklājību. Mēs varam sākt ar tādu elementāro līmeni, kā pasveicināt kaimiņu, ja, pateikt labdien un tam līdzīgi šādas lietas. Ja. Vai tiešām mums ir par katru cenu vajadzīgi tiesiskie regulējumi, kuri spaidu kārtā vienas vai otras sociālās grupas saliks vienā kamerā, ja? Bet mēs taču varētu atgriezties pie elementārās pieklājības, izturēties cieņpilni, jā, nesākt lamāties, un man ir tāda sajūta, tāds pagaida novērojums, ka kaut kā piekliboja.
Tas risinājums par pieklājību ir brīnišķīgs, bet, protams, mēs zinām, ka bieži vien tad, kad runājam par iekļaušanu kādām konkrētām sabiedrības grupām, tad tas iet roku rokā ar cīņu par tiesībām, vienlīdzību, politiskajiem aspektiem. Jā, Zobens
Jā, savā ziņā jā, bet es gribētu šeit atgādināt jau 19.–20. Gadsimta mīs ļoti interesanta sociologa Georga Zīmmela. Faktiski tas ir ļoti interesants laiks, ja, kad cilvēki pārcēlās ļoti intensīvi dzīvot pilsētās un kad ļoti strauji ir tradicionālās sabiedrības struktūras, jo sabiedrība gadu tūkstošiem ir bijusi balstīta uz to, kā socializēt, ja, kā iekļaut, ja, faktiski indivīds dzīvo kopienā un socializācijas procesā viņš apgūst visus tos noteikumus, tātad kas es esmu, kādas ir manas tiesības un pienākumi, ja, kādas ir arī, diemžēl, manas iespējas dzīvē, ja, faktiski nemaz neņemot vērā individuāltā. Savukārt, pārceļoties uz dzīvu pilsētā, sociālā struktūra kļūst ļoti sarežģīta. Un katrs indivīds pieder ļoti daudzām grupām iesaistās. Ja? Un te notiek dažādi procesi, ģimene, kas ir spēlējusi atkal gadu tūkstošiem valdošo lomu, gan ekonomikā, gan politikā, visās sabiedrības dzīves jomās, ja? Kļūst par vienu no dzīves jomām, sāks interešu grupas, profesionālās grupas un tā tālāk. Un tu nevar būt lojāls vienlīdzīgi par visām grupām. Tātad tev tas jautājums, kas es esmu, ja? Kļūst ar vienu vairāk individualizēts. Tas vairs nav tā, ka es esmu zemnieks, vai es esmu karalis, vai garīdznieks, ja, un no tā izriet visas manas normas, kas patiesībā sabiedrībā gadu tūkstošiem ir bijušas. Mēs redzam, ka garīdznieki ģērbjās īpašos apģērbos, tāpēc, lai viņus uzreiz varētu atpazīt un zināt, kurš ir kurš zemnieks klanās muižniekam, ja, un tā tālāk. Mūsdienās mēs visi esam arvien vairāk individualitātes, bet vai mēs ar to spējam sadzīvot, jo faktiski tās jaunās saites, tās jaunās attiecības, kas veidojās mūsdienās kopienās, ir daudz sarežģītāks. Etniskā piederība, reliģiskā piederība, lūk, cik daudz te visa, ja, un es esmu viens pats cilvēks, ja, un šis jautājums, kas es esmu un kā man visu to sabalansēt, ja, daudziem cilvēkiem tas ir par grūtu. Un es šeit gribētu vēl pieminēt vienu socioloģijā ļoti aktuālu jēdzienu. Tā ir anomija. Jēdziens, kuru jau 19. Gadsimtā ieviesa Emils Dirkems. Jā, tātad visā tajā orientēties ne katram ir viegli un ne katram ir vienkārši, ja, atbildēt uz to jautājumu, kas es esmu un kas es gribu būt un atrast samērus, ar ko es varu izvēlēties un kas man vienkārši jāpieņem.
Un te ir viena lieta jāpiebilst vēl. Un pilnīgi piekrītu, šīs attiecības viss frežģis, ja, kļūst arī sarežģītāks un sarežģītāks jauni līmeņi, ja, vai jums parādās vēl visas digitālā dzīve paralēlā, kur vēl savu jaunas identitātes cilvēks var izdomāt, ja. Bet svarīgi atcerēties elementāri arī piebildi. Tas, ka šī viss sistēma kļūst sarežģītāka, nenozīmē, ka mums uzlabojas vienlaikus arī katra atsevišķā individa spējas ar to tik galā. Nebūt nē, nekādā gadījumā. Un bieži vien reakcija pat ir tieši pretēja un destruktīva, plašākā nozīmē, vienkāršošana un norobežošanās tādās šaurās grupās un kategoriska nē, man nevajag, es neko nezigru, ausis ciet, acis ciet, jo tā ir vienkāršāk. Jā.
Ja mēs tieši runājam par jau kādām konkrētākām grupām, tad daudziem pat tiem, kuri ļoti varbūt aktīvi nesako līdzi politiskajiem procesiem, nepaslīdēja un nav paslīdējis garām jēdziens vokisms, kas tieši ir saistīts ar ideju par kādu sabiedrības grupu iekļaušanu, par ko runājām nu pat. Tātad vokisms termins, kas ir cēlies no afroamerikāņu žargonu vārda woke, nu tad latviešu valodā to varētu tulkot kā atmošanās, atjēgšanās no kaut kā, un īpaši tas izpaudās 2020. Gadā, kad Amerikā un pēc tam Eiropā sāka izplatīties Black Lives Matter kustība ar aicinājumu atmosties, ka joprojām pastāv rasu segregācija, bet, protams, vokisma ideja pati nesākās 2020. Gadā. Varbūt jūs varat mazliet ieskicēt, kad ir tas pirmsākums un vai tas bija saistīts tikai ar rasu pašnoteikšanās cīņu?
Tās saknes jau ir ļoti senas, tas ir 18. Gadsimts faktiski.
Bet tas woke, par ko mēs runājam šodien, ir norobežos, lielā mērā norobežais tomēr no tā agrākā. Jā, woke un stay woke izcelsme, paliec nomodā. Es to pat tulkotu kā paliec modrs, būt modram.
Esi modrs,
ja? Esi modrs un tur sap citās zināmas līdzības ar kādu zināmu labu impēriju vēl nesenu. Bet tas ir 20. Gadsimta sākums, afroamerikāņu cīņa pret rasismu, pret policijas nežēlistību un negodīgumu. Tad esam modrs pret šīm problēmām. Ja? Tas, kas ir noticis, šis jēdziens ir paplašinājies, un tas ir kļuvis kaut kādā mērā filosofisks, bet arī reliģisks, un ar to notikuši ļoti tādas spēcīgas un arī dīvainas pārvērtības. Varētu tā teikt, viss sākās resen senos laikos pirms aptuveni 100 gadiem. Ja? Filozofijā var runāt par tādu kā subjektīvismu filozofijas uznācienu, fenomenoloģiju. Mana kolēģa Elvīra Šimfa saka, ka īsumā pie visu vainīgs ir Kants jau, ja? Jo viņš pavērš lūžas subjektīvismam. Ja? Bet ir fenomenoloģija, kuras viens no piemēram centrāliem punktiem ir tiešā pieredze. Ja? Tas, kā es kaut ko jūtu, tā tas arī ir. Nu, tas tā būtu ļoti vienkārši sakot. Dāk franču filozofija, kura kaut kādā mērā arī šīs idejas turpina. Oho, labi, mēs skatīsimies par to, kā realitāte tiešām ir, kā mēs tiešām jūtamies, un tā ir mūsu realitāte, un tā ir jārespektē. Un uz priekšu, un tā viss ir filozofija, tā notiek universitātēs, un labi. Tas ir arī šis visa postmodernisma filozofija. Kas notiek ar woke? Tas, ka no vienas puses tā ir tā šī filozofijas vulgarizācija. Kā filozofija, kad iziet ārā no universitāšu telpām, pārvēršas par politisko aktīvismu. Un es teiktu, ka woke nav filozofija. Nekādā gadījumā nevajag teikt, ka tā ir filozofija, bet tā ir politiskā aktīvisma kustība, kura ir paņēmusi šādus tādus postmodernisma jēdzienus, un tādā ārkārtīgi primitīvā vienkāršotā formā ar tiem mētājas, ja bija tāds izteikums mērkaķis pie granātu kastes, tad šeit var teikt pie grāmatu plaukta, mērkaķis pie grāmatu plaukta. Un paviršmētājs. Un otra lieta, ka ienāk vēl tāds savdabīgs, dīvains reliģiskais aspekts, un tas ir svarīgi, ieklausieties jau pašos vārdos, kas ar woke notiek. Atmoda, ja? Mēs varam teikt, gluži kā kristietība arī ir atmoda, ja? Augšām celšanās no briesmīgā stāvokļa pirmīt, ja? Vai arī islāmā ir džahīlī stāvoklis, un tad mēs mostamies un ieraugam jauno. Bet ir vēl citas nianses, piemēram, iedzimtais grēks, kas ir visu balto, skatos uz jums, visu balto vīriešu iedzimta vaina pasaules priekšā. Nu, mēs ar jums esam vainīgi pie visām kolonialismu problēmām, pie vispār visu.
Baltie heteroseksuāli.
Jā. Tas ir iedzimtais grēks, un tas tiešām tekstos un šeit, nu, sludinājumos parādās, ja, ka tev nav īstiesība runāt, ja tu esi vainīgs. Vēl, piemēram, tā cancel culture, jeb atcelšanas kultūra, kas ir nu, ļoti līdzīga tā saucamai ekskomunikācijai, ja, izstumšanai no baznīcas. Un šie reliģiskie elementi ienāk arī rituālās darbības dīvainas, kā, piemēram, Amerikā bija, es atceros, skatījos un brīnījos, ja, piemēram, kā baltie policisti publiski mazgā kājas melnādājiem cilvēkiem, kaut kā liekas, nu, kāpēc tieši tādu formu, ja mēs varētu taču būt kaut kādas diskusijas, būt labi, man nepatīk, ka visu mēģina regulēt ar likumu, bet, nu, tomēr kaut kādas likuma regulācijas. Bet šādas darbības man izskatās dīvaini, ja, it īpaši, nu, tomēr 21. Gadsimta Amerikā racionālā sabiedrībā, it kā vismaz vārdos, viņi tā par sevi stāsta, man tas nepatīk, ja, tas ir tiešām ir dīvaini. Un kur ir problēma, tik līdz politiskais aktivismā ienāk tādas spēcīgas reliģiskas jūtas, tā, nu, es teiktu, ziepes ir klāt, ja? Tā aiziet nekontrolēt tāda dedzīga agresija, bet var teikt agresija, ja? Neklausīšanās, nu, tāds sektantisms, ja?
Tātad no sākotnējās idejas vērst uzmanību uz to, ka problēma, piemēram, pastāv attiecībā uz rasu segregāciju, attiecībā uz seksuālām minoritātēm, tas ir pārvērties par kaut ko ne tur, kur tam vajadzēja aiziet. Ja?
Tikai vienu piebildi. Viss varētu jau būt labi. Ja? Problēmas ir tāda, ka sākas fanātisms. Un es domāju, ka tas ir viens no tādiem galvenajiem iebildumiem Vogue kustībai, ka nu, nevajag par traku.
Jā, nu paldies kolēģim par, teiksim, šo filozofisko skaidrojumu, bet mēs redzam, kas notiek tad, ja ar šīm idejām sāk manipulēt, un es gribētu pievienot vēl tiem daudzajiem iedzieniem, ko šodien mēs te lietojam, arī populismu, kas politikā ir ļoti aktuāls, un tātad šeit ir ļoti svarīgi paņemt kādu skaļu ideju, kas, teiksim, nāk savā izcelsmē, nu, kā šī gadījumā, no filozofijas, no reliģijas, no akadēmiskās vides, un piešķirt tai pavisam citu nozīmi un izmantot to kaut kādiem saviem mērķiem. Un to, man liekas, ļoti labi ir parādījis jau George Orwells Dzīvnieku fermā, ja? Jo tas ir ļoti labi saprotams, ka, teiksim, nu, 20. Gadsimta pirmajā pusē, 50. Gados cīņā par rasu līdztiesību, ja, tika izmantotas šīs vienkāršās formas, runājot ar cilvēkiem, kas bija neizglītoti, ja, kas nesaprata savu stāvokli un tā tālāk. Jo tev atkal jāatgriež pie tās pašas anomijas, ja? Kā mēs skatāmies uz pasauli, kā mēs saprotam to savu vērtību sistēmu. Un, protams, ka cīņā par daudzām idejām, ja, un arī tas sektantismu iedziens ļoti, manuprāt, vietā pieminēts, ja, lai paplašinātu savu atbalstītāju loku, tiek izmantot arī nevienmēr tie korektākie līdzekļi. Un, jā, nu, tad, ja mēs skatāmies, piemēram, uz to vēstures pārrakstīšanu, ja, vēstures grāmatas mēs varam pārrakstīt, un mēs zinām, kur un kas to dara, un kas arī tagad mūsdienās ļoti aktīvi dara to, ja, bet vai mēs varam mainīt vēsturi? Jo mūs ir novedusi līdz šī dienas situācijai tieši tā vēsturiskā attīstība, pēctecība, kurā ir viss un ļoti daudz kas, ja, ko mēs šodien varbūt nepieņemt, bet sodīt cilvēks, teiksim, ka šajā, nu, faktiski nosodīt, nevis sodīt, ja, jo mēs jau nevaram mirušus cilvēkus pirms pārsimts gadiem sodīt, bet gāst un apķēpāt pieminekļus, ja, vai, teiksim, kā tagad tās moderno zaļo kustības, ja, ielaužās tur mākslas muzejos un apķēpā ar kartupeļu biespuduru glezens un tā tālāk, ja. Vai tas kaut ko maina?
Redz, jūs pieminējāt fanātismu un Orvela darbu Dzīvnieku ferma, un tas sanāk teju, kā nolasīt manas domas saistībā ar piemēru, ko arī vēlējos minēt, kur man liekas mazliet ienāk šī sajūta, ka mēs visi esam vienlīdzīgi, bet kāds tomēr varbūt ir vienlīdzīgāks par citiem. Un te es varu atsaukties uz nesen, tātad jūnijā Rīgā notikušo Praida nedēļu. Izskaņas pasākums bija gājiens, līdz mēs visi būsim vienlīdzīgi. Tātad pasākums un sauklis, kas jau pamatā akcentē to, ka mums visiem vajadzētu būt vienādām iespējām klājīgiem tam, ko Mārs pirms brīža minēja, bet pēc Rīgas Praida tīmeklī bija lasāma ziņa, ka Izraēlas vēstniece Latvijā Šārona Rapaporta Palgī no kādas cilvēktiesību aktīvistes šajā pasākumā ir saņēmusi aizrādījumu, ka vēstniecei nepieklātos gājienā doties ar partijas progresīvie pārstāvjiem. Nu, proti, vēstniece tur arī bija, viņa bija ar to pašu karogu varavīksnes krāsās, un uz šī karoga bija tad arī Dāvida zvaigzne, Izraēlas karoga motīvs. Protams, zinātnē vienmēr mums ir svarīgi paturēt prātā teikumu, viens gadījums neveido statistiku, arī citi bija sašutuši par šo notikušo, bet tas it kā liek domāt, ka mums būtu jāatbilst kaut kādai mākslīgi veidotai parametru sistēmai, lai mēs iekļautos šajā grupā, proti tev ir jāatbalsta Praids, nu tad sanāk, ka tev ir jāatbalsta šajā Izraēlas palestīniešu konfliktā palestīniešu puse, lai tu būtu līdzvērtīgs kopā ar pārējiem. Ar sojas pienu noteikti tev ir jāiestājas par klimata pārmaiņām, jo, kā zināms, Greta Thunberga to arī dara, viņa iestājas par klimatu, viņa iestājas par palestīniešiem pašreizajā konfliktā. Nu, tāda mākslīga sistēma, bet reālajā dzīvē, nu, mēs taču priekšstatu par pasauli neveidojam pēc šādas kastīšu sistēmas,
vai
ne?
Viens šāds jau ir bijis senajā Grieķijā, jā, prokrusts, kas kliedz, jā, ka viss vajag padarīt vienādus. Jūs lietojāt šo jēdzienu vienlīdzību. Mēs nekad nebūsim vienlīdzīgi. Mēs katrs esam atšķirīgi, mēs katrs esam individualitāte. Un ja mēs runājam, teiksim, tādā filozofiskā un akadēmiskā kontekstā, ja, tad ir divi ļoti atšķirīgi jēdzieni – vienlīdzība un līdztiesība.
Kas jo, nav viens un tas pats.
Kas galīgi nav viens un tas pats. Ja? Līdztiesība nozīmē to, patiesībā jūs jau arī teicāt, ja? Nodrošināt vienādas iespējas. Vienādas iespējas, nu, es nezinu, attīstīt savas spējas, kompensēt varbūt kaut kur. Nu, tagad mēs runājam par iekļaujošo izglītību, ja? Un es lasīju ļoti interesanti, nesen bija intervija ar Līvānu vidusskolas direktoru, ja? Kas stāstīja, ka skolotājiem viņam tur ļoti sarežģīti, viņam jādala savu uzmanību, tur ļoti dažādi bērni, un cietēji ir tie talantīgākie bērni. Jo skolotājiem nav laika ar viņiem strādāt, viņam jāstrādā ar tiem, kam ir, teiksim, kaut kādas uzvedības problēmas, tad tur vēl ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem, ja, kuriem arī vajadzīga īpaša pieeja. Bet vai, teiksim, tas bērns ar, piemēram, garīgās attīstības traucējumiem, vai viņš kādreiz kļūs par, es nezinu, kodofiziķi? Viņam dzīvē ir citi mērķi. Viņa mērķis ir iekļauties sabiedrībā, nodzīvot pilnvērtīgu dzīvi, nu, tādu, kā viņš to vēlas un kā viņš to var. Jā. Gribētu atsaukties uz izglītības pētījumiem, ar kuriem pēdējā laikā man ir nākusies liela saskara. Es esmu arī starptautiskās pieaugušo kompetenču un prasmju programmas pētījuma vadītāja Latvijā. Ir ļoti daudz starptautisko izglītības pētījumu, kur Latvija ir, nu, tā kā vidējās vietās, ja? Bet izcilība mums nav. Un varbūt tieši tāpēc, ka mēs gribam tā kā prokrusts visus nolīdzināt, visus padarīt vienādus. Ja? Un man ļoti, nu, nepatīka klausīties, ja teiksim, Praida sakarā, ne jau par vienlīdzību, par līdztiesību ir runa. Līdztiesība ir tās iespējas tikt pieņemtam, tikt atzītam, neatkarīgi no daudzām un dažādām lietām. Mēs te varētu gar skaitīt, ja ne tikai seksualitāte, protams, un šī dzimtas identitāte. Tātad tikt pieņemtam, un tad rīzāk tiešām varētu sadzīvē runāt par pieklāju, bet filozofiskā nozīmē un politiskā nozīmē par līdztiesību. Jo angļu valoda arī ir divi jēdzieni, ja, equality and equity, ja, kas nav, nepavisam nav viens un tas pats. Bet te mēs redzam, kas notiek, ja mēs to ieliekam lozungā, ja, tas tiek nonivelēts, ja, un iegūst pavisam citu,
jā.
Pavisam ne to skanējumu.
Jā, un tikai tādai piebildēji tas, par ko Izraēlas vēstniece atgādināja. Jautājums ir, kā tie, kuri atbalsta Palestīnu un vienlaikus LGBTQ+, var apvienot savus principus un vērtības ar faktu, ka Palestīnā šie sabiedrības daļa saskaras ar neiedomājamu apdraudējumu. Vai jūs esat kādreiz dzirdējuši par Pride pasākumiem Gazā vai Rāmallā? Šādiem palestīniešiem tiks izpildīts nāvessods, viņa ģimene tiks kaunināta, viņa brāļiem un māsām būs grūti aprecēties, un radinieki var zaudēt darbu. Un tas, ko dara homoseksuāli palestīniešu cilvēki, viņi lūdz patvērumu Izraēlā.
Jā, tieši tā, un es gribētu te atkal vēl vienu bieži lietotu jēdzienu, ja arī bez lielas izpratnes kritiskā domāšana. Ja mēs daudziem Palestīnas atbalstītājiem pēdiņās pajautātu, ko tad nozīmē tas slavenais lozungs no krasta līdz jūrai, vai viņi zina vispār par kādu upi un par kādu jūru tur ir runa, ja? Lai kritiski domātu, ir vēl viena lieta, ja mums bieži saka izglītības sakarā, vajadzīja kritiskā domāšana, bet kritiskā domāšana veidojas tad, ja tev ir informācija, ja tu zini, ja tu pārzini, un tas jau ir ļoti garš un grūts ceļš, daudz vieglāk ir pārņemt gatavus lozungus.
Tas, kas šajā gadījumā bija vienīgā labā lieta, ja, ka mums bija brīnišķīgs piemērs redzēt situāciju, kurā, nu, tātad idejas iet komplektā, lielā komplektā, ja, un parāda kārtis, ja, parāda visu kārtu komplektu. Nevis vienu kārtu izmet, kura varbūt kādam šis simpātiski, ja, atbalstam prēdu, un tad citās brīdī citu kārtu, ja, bet mēs redzējām visu kāršu komplektu, un tad mēs ieraudzījām, ka, nu, kaut kas īsti līdz galam nav kārtībā, ja, ka nav līdz galam godīgi. Jo šajā konkrētajā piemērā, ja, tas jau nav tikai vienkārši par praidu, ja, tas ir vienlaikus arī pret nacionālo valsti, ja, un kāpēc pret Izraelu? Tāpēc, ka Izraela ir nacionāla valsts, kura visnotaļ tāda tradicionalistiska, ja es meklēju īsto vārdu, pret to, tas ir jaunais pret veco. Tur vesela gūzma atkal ar dažādiem elementiem, ja, un šajā brīdī izspruka vai paspruka vairāk, nekā varbūt bija domāts. Cita problēma, ka, piemēram, vēro arī Latvijas nu, politiskos, man šķiet, ka bieži vien, ne tas, ka speciāli nesaka, ja, bet ka arī politiķi vai politiskās partijas, ka viņas nesaprot līdz galam arī savu politisko nostāju, ja, ka tā ietver kaut kādus vairākus elementus. Atceros, pirms kaut diezgan daudziem gadiem bija pirms vēlēšanām diskusijas, to vadīja Mākslas akadēmijā Rītups, un viņš uzdod jautājumu sociāldemokrātu kandidātam, kas ir tavs iedvesmojošākais autors, viņš atbild Ayn Rand, kas ir, nu, tā kā, nu, tā salikt sociālismu kopā ar Ayn Randu, tas ir, es nezinu, kā melna un balta kopā, tas ir neiespējami, tas ir pretējāks par pretējo, ja? Kas parāda to, ka, nu, acīm redzot, nedomā par to, ko tiešām viņu idejas nozīmē, ja, un kādas tam būs tālākas sekas, ja. Un tad jau droši vien atbildi tas, ko jūs pieminējāt, ja. Populismus, ja, nu kaut ko pastāstam, kaut ko pabļaustamies, nu, nacionāļi nav labāki, ja, pavicinam lāpas un skrienam uz priekšu. nedomājot arī tādos pilnos komplektos, ko tad tas īsti nozīmē, kādas tam būs sekas, kā mums to būtu jāargumentē un tam līdzīgi.
Un savukārt, ja mums ir kritiskā domāšana un veselīga uztvere par dzīvi, tad ir skaidrs, ka mūsos manīkā cilvēkā var ļoti labi sadzīvot atbalsts partnerattiecību likumam, rūpes par klimatu. Es vienlaikus varu arī būt katoliete un izteikt kritiku par atsevišķiem aspektiem migrācijas politikā un atbalstīt Izraēlu pašreizējā konfliktā, piemēram, bet svarīgi, ka ir tiek nolikts malā tas fanātisms.
Zināmais nezināmajā.
Mēs jau šeit iezīmējam izglītības aspektu, un tad arī pie izglītības un mūsu tālākās stāsta daļas nonākam, vēršot arī skatu bioloģijas virzienā, jo tieši viens ļoti aktuāls jautājums vokismā un idejas par iekļaušanu saistībā, tas ir stāsts par dzimumiem un dzimtes identitātēm, un lūk, tad, ja runājam par izglītību, tad pagājušā gada septembrī Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija laida klajā materiālu par seksuālo izglītību. Pret šo materiālu iebilda liela daļa sabiedrības, pat mūsu valsts prezidents Edgars Rinkēvičs izteicās, ka kaut kas šajā situācijā ir nogājis greizi, un vienlaikus ļoti daudz izskanēja frāzes, ka mūsu sabiedrība joprojām ir ļoti konservatīva, nepieņemoša un tā tālāk. Līdzīgas frāzes izskanēja, kad visai drīz pēc tam nāca klajā latviešu valodā tulkotā grāmata Tur lejā, latviešu valodā to tulkojusi Signe Viška, un ir zināms, ka tulkotājai patika izteikti draudi, kas arī bija plaši apspriests temats, un, protams, nekādā veidā neatbalstot draudu izteikšanu, bet runājot par grāmatas un šo materiālu būtību. Vai tiešām stāsts ir tikai par to, ka mēs esam ļoti konservatīva, neizglītota, nezinoša tauta, kura nespēja runāt par veselību, par seksuālo veselību? Varbūt tomēr ir arī jāvērš skats tajos materiālos, cik daudz tiešām tur iznāk priekšplānā stāsts par bioloģiju, kas ar mums notiek pubertātē, kāda ir mūsu ģenētika, un cik daudz varbūt īstenībā arī iznāk priekšplānā stāsts par piedzimšanu nepareizajā ķermenī, dažādiem dzimumiem, transpersonām, dzimuma mainīšanu. Rašel kungs, jūsu kā biologa skatījums uz to, jo ticu, ka arī bija iespēja materiālā ielūkoties.
Nu, es ielūkojos bez šaubām arī materiālā. Es negribu pievienoties vienai vai otrai pusē, kas aplūko šos materiālus, bet pēc būtības. Es vienmēr saviem studentiem stāstu, ka cilvēks no vienas puses ir bioloģiska būtne, un līdz ar to visi tie bioloģiskie pamati, kas evolūcijai ir izveidojušies dzīvniekiem, zīdītājiem, nu, tajā skaitā arī cilvēkam, tie pastāv spēkā, bet cilvēks atšķirībā no lielāko daļu dzīvnieku ir sociāla būtne, kaut gan arī dzīvniekiem ir savu sociālā struktūra, savu sabiedrību, bet nu, tātad cilvēks šajā ziņā ir daudz, daudz augstākā pakāpē. Nu, skaidrs ir lietas, kas cilvēku sabiedrībā ir vairāk nosakošas nekā tas bioloģiskais pamats. Un tāpēc, ja mēs runājam arī par dzimumu, tad tieši tas aspekts, kur ir ļoti atšķirīga izpratne no bioloģiskā viedokļa un no sociālā. Skaidrs zinātne vispār jau sākās ar to, ka mēs klasificējam daudz parādības, un tad mēs jau dzirdējām, ka mēs viņus varam klasificēt ļoti daudz un dažādi. Pie tam, kā jau jūs ar Marionu izteicēties, ka ja mēs varam noklasificēt kaut kādā vienā virzienā cilvēks salikt pa kastītēm, kā te tēlēni pateica. Bet ja mēs viņu klasificējām citā joma, tad mēs viņu it kā ielikt citā kastītē. Katru klasifikāciju mēs varam uzskatīt atsevišķi, un tad sanāks, ka cik cilvēku, cik vajag kastišu gandrīz. Jo katrs cilvēks ir individuāls savā sociālā uzvedībā, kuram dažreiz ir pamatā bioloģiskais nosacītais faktors, un kurā var arī nebūt. Un te kā piemērs, viens gadījums, kā jūs teicat, nav statistika, bet piemērs, dažreiz mākslas kaut kā darbi var būt kā ilustrācija. Mēs zinām to izcelo filmu Kuprainais kalns. Jā, divi heteroseksuāli vīrieši, kuriem ir ģimene, bet viņi nonāk tādos apstākļos, ka viņiem rodās simpātija pie tam tāda ne jau vienkārši simpātija, bet nu seksuāla tieksme vienam pret otru. Nebūtu attiecīgie apstākļi, nekas tāds varbūt arī neveidotos. Bet tas tikai viens piemērs ir ļoti daudz tādas lietas, kur mēs varam redzēt, ka tās kastītes, kurās tas cilvēks nonāk, ir atkarīgas no ārējas vidas apstākļiem, no audzināšanas, no sabiedrības, no politiķu varbūt uzskatiem, no partiju uzskatiem, tā paša pieminētā populisma, jā, no vienkāršības, no mērķa. Nu jā, un tad mēs varam atgriezties pie tā paša dzimuma. Ir bioloģiski noteikts dzimums, un ir tas bioloģiski noteikts dzimums normā, un vispār jautājums, tātad, kas ir dzimums, es neņemšos te tagad teikt definīciju, jo definīcija vienmēr ir atkarīga no mērķa. Vispār, kāpēc dzimums ir vajadzīgs? Un tas ir no evolūcijas viedokļa, dzimums ir vajadzīgs, lai mēs varētu, nu mēs un tādā pārnestā nozīmē, lai daba varētu izveidot lielāku ģenētisko daudzveidību. Lai, tā teikt, būtu iespēja tajā katlā ielikt vairākus gēnus, ja vairāku gēnu formas, un tad mums pēcnācēji veidojas ar lielu ģenētisko daudzveidību, kur pēc tam var izlasīt tos īpatnes, kas labāk ir pielāgot ārēju vidē. Un populācija kopumā ir izdevīga, kad ir liela ģenētiskā daudzveidība, tāpat kā sabiedrība kopumā, ir izdevīga, ka mums ir indivīdi, tie, kas varbūt var domāt par filozofiju un analizēt sabiedrībā notiekošos procesus, un tas, kas varbūt ar rokām labi strādā. Nu, lūk, tātad atgriežamies no evolūcijas viedokļa. Īpatņi ar dažādu dzimumu ir tie, kas savstarpēji pārvērties, var dot dzīvot spējīgs pēcnācējs. Tātad tie ir auglīgi, un no šāda viedokļa mums ir divi dzimumi – vīrišķais un sievišķais. Tātad tā ir norma, nu, visi jau varbūt, ja ne visi, tad lielākā daļa skolnieki jau zina. Studentam saka, ka to jau bērndārzā māc, mazliet pārspīlējot, nu, kad ir X chromosoma, kad ir Y chromosoma un tā, kad nosaka. Ok, tad pēc tam mēs zinām, tagad jau, kad kāpēc, tātad, ja ir Y chromosoma, nu, tad tas būs vīrietis, ja nav Y chromosoma, tad tā būs sieviete. Nu, tad vēlāk mēs uzzinām, ka Y chromosomā ir īpašas, tā teikt, vietiņas, kur ir daži gēni, nu, samērā nedaudz, kuri nosaka, būs vīrietis, ja ir tie gēni un Y chromosomā vai nav. Un tagad mēs zinām, ka tas nav obligāti. Nu, varbūt visādīgs novirs. Varbūt, piemēram, divas X chromosomas un Y chromosoma. Un tas ir viens gadījums. Varbūt viena X chromosoma, vairāks X chromosomas, vairāks Y dažādas kombinācijas. Bet var būt gadījumi, kad ir divas X chromosomas, un tas ir vīrietis. Jo tas gabaliņš no Y chromosomas var tikt pārnests uz X chromosomu, nu viņi ir, varētu teikt, evolucionāri, kādreiz bija kopīgi izcēlušies. Un vienalga būs vīrietis.
Tātad arī ģenētikā ir visai liela daudzveidība, un es zinu, mēs ar jums, Rašal kungs, esam šajā raidījumā runājuši arī par šiem gadījumiem, ko sauc ģenētikā par chromosomālajām aberācijām, kad, piemēram, sieviete pēc dzimuma viņa skaitās sieviete ar chromosomālo komplektu X0, tātad neauglīga sieviete ar izteiktām vīrišķajām pazīmēm, un tāpat ir vīriešiem citāds šis chromosomālais sadalījums, un viņa tāpat skaitās vīrieši, tā ka šī daudzveidība pastāv arī tur, bet droši vien, ja mēs teiksim šādus stāstus nu, par dažādiem variantiem ģenētikā vai tas, kā mēs to interpretējam sabiedrībā, iekļaujam kaut kur, nu, grāmatā, materiālos, droši vien būtiski ir tas, kā un cik detalizēti mēs to skaidrojam, lai mēs paši neapmaldītos tajās kastītēs, vai ne?
Tā, un tad ir jautājums, vai katrs no šiem variantiem, tātad jūs jau pieminējat, tie varianti ir ļoti daudz, tātad tas var būt gan aberācija, tad var būt chromosomas izkrišana. Un dzimums jau attīstās nevienkārši tikai kādi ir gēni, ir ļoti daudz gēni, kas ir tā saucamās saucomas, kas nav dzimuma chromosomas, bet kas ietekmē to attīstību. Tātad tas arī var būt dažādas kastītes. Nu, tad ir jautājums, mēs tos uzskatīsim, ka dažādi dzimumi, tātad ir zinātnieki un daudz zinātnieki, kad uzskat, kad ir daudz dzimumu. Es domāju, tad šeit par bioloģiskiem dzimumiem. Tātad vai nu vīrietis vai sieviete, kas spēj dot pēcnācējus. Un tad es teiktu, ka jautājums ir, ko mēs gribam, kādam nolūkam mēs to definējam. Ja mēs pieņemsim, skatāmies, nu kaut vai nu, vienkāršāk sākt ne ar cilvēkiem, bet teiksim ar dabas aizsardzību, ja vispār mēs pētām populācijas ģenētiku, ir tāds jēdziens populācijas absolūtais indivīdu skaits un reproduktīvais indivīdu skaits, jau efektīvais indivīdu skaits. Tātad ir tie indivīdi, kas spēj atstāt pēcnācējus, ir indivīdi, kas to nespēj. Un tad mums ir svarīgi. Tātad tie, kas nespēj, nu tad mēs viņus nepieskaitīsim kā tēviņus vai mātītes, ja runājam vispār bioloģiski pie populāciju indivīdiem. Bet, teiksim, cilvēku populācijā, arī pa vecumu. Nu, ir sabiedrības, nu, bija, paldies Dievam, tagad nav, jā. Ja indivīds, kas sasniedz kaut kādu robežu vecumu, sabiedrība grūti uzturēt, jā, nu, mēs zinām, kas var notikt. Bet no otras puses, es tā kādreiz students būdām vēl izlasīju grāmatu, kur viens no pētniekiem 3 gadus dzīvoja starp vilkiem. Un viņš, jā, tā teica, pārsteigumu konstatēja, kad tajā populācijā Kanādā, tundrā, tie vecie vilki netika iznīcināti kaut kādu atstumti, jo viņiem bija liela loma sabiedrībā, teiksim, populācija. Jo kamēr vecāki, jeb spējīgi indivīdi siroja 10 kilometru pārtiks meklēšanā, viņi aizsargāja dzīves vietu, viņi rūpējās par mazuļiem. Nu, līdz ar to savukārt, ja no tādu viedokļu mēs skatāmies, no funkciju viedokļu, tad mēs savukārt varam atgriezties pie tā, ka tās ir bioloģisks noteikts dzimums un ir pēc tam jau sociāli noteikts. Nu, es patīk man tas termins vai nepatīk, bet viņi izmantoja tā dzimte, varētu mēs teikt. Un tās ir divas lietas, kas nevienmēr korelē. Par to var runāt ļoti daudz un tikpat dedzīgi, kā sociālo zinātņu pārstāvis.
Jā, laikam mums ir nekad īsti neinteresēs, kādi, kuram cilvēkam ir tas hromosomu komplekts. Jā, jā. Jo cilvēks jau ir principā gadu tūkstošiem dzīvojusi. Un līdzīgi kā bioloģiskā dzīvē, arī tā sociālajā dzīvē, jā, tomēr, teiksim, šis binārais modelis, jā, šis dalījums dzimumos, ir bijis ļoti efektīvs. Jo tā ir specializācija atkal, kamēr, nu, te pa veciem vilkiem bija darīšana, ja, bet, teiksim, mednieku vācēja sabiedrībās arī vīrieši dodās tālu medībās, ja, un sievietes nodarbojas. Senākā lauksaimniecības forma ir kapļība, nūjas zemkopība, ja, kad sievietes ar bērniem paliekot mājās, viņu uzdevums bija sagatavot pārtiku glabāšanai, ja, un arī vēl kaut ko varbūt, nu, atlasīt, izaudzēt un tā tālāk. Un tas modelis ļoti ilgi strādājas. Arī par šiem jautājumiem domāju, es redzēju dokumentālu filmu par cilvēkiem ar dažādiem, noteiksim, šiem fenotipu, jā, lietošu ārējo, jā, bioloģijā. Tātad ar vīriešu genotipu un ar sievietes fenotipu vairākas personas. Un lūk, sievieti, kurā ir pilnīgi normāli izveidojušies visi dzimuma orgāni, jā, viņai pat zemde ir, jā, bet viņa ģenētiski ir vīrietis. Un viņa ļoti gribēja būt sievieti, nu, viņa tur veica visas iespējamos medicīnas tur manipulācijas, jā, lai viņa varētu veicot ārpus zemdes apaugļošanu, jā, dzemdēt bērniņu, kas, protams, ģenētiski nav viņas bērniņš, jā, jo viņai nav olšūni. Un savukārt cita arī pilnīgi normāli cilvēks, jā, izvēlējās būt par vīrieti un veikt, nu, kaut kādas zināmas arī manipulācijas, lai arī ārēji izskatītos, jā, un tas bija Krievijā, Padomju Savienības laikos sākušies, acīm redzot, tie bērni bija dzimuši. Sievieti, kurai vispār īsti, nu, teiksim, šie ārējie dzimuma orgāni ir, bet tālāk tur vairs nekā nav, jā, viņi vispār normāli dzimuma dzīvi nevar dzīvot, jā, bet, nu, viņi ir, izskatās kā ļoti skaista sievieti, jā, ļoti, tiešām ļoti izskatīgi izglītot, gudri un tā tālāk. Mm-hmm. Nu, un, protams, viņi arī dzīvošot sievietes dzīvi, jā, arī stājoties intīmās attiecībās ar vīriešiem, jā, viņa ir draugi, jā. Tas ir socializācijas jautājums ļoti lielā mērā. Un es atvainojos, ka es varbūt gribētu pabeigt ar anekdoti, ja? Jo anekdotēs arī ir kaut kāda savas dzīves gudrība, nu, ka tagad psihiatrikās slimnīcās vairs neesot ne Napoleonu, ne Jūliju Cēzaru, tāpēc, ka cilvēki vienkārši nezina. kas tie tādi ir. Ja? Un tā tad atkal šeit, ja, te mēs runājam par to, kā idejas, kas kaut kur virmo gaisā, ja, kā viņas, teiksim, saskarās ar konkrētiem cilvēkiem. Un es šeit gribētu uzdot jautājumu, jo tas tik tiešām arī ir, nu, par to arī sabiedrībā runā, ja, psihologi, psihiatri un tā tālāk speciālisti. Kāpēc tieši daudzas jaunas sievietes ir norūpējušās par savu dzimumu identitāti? Ja, tātad to, kā viņas sociāli sevi definē. Vai drīzāk tas jautājums nav par to, kā jūtas šīs jaunās sievietes. Kāds spiediens ir vispār pret sievietēm sabiedrībā. Ja? Cik viegli, piemēram, sievietei ir savienot ģimeni ar profesionālo karjeru, cik dažādi ir, teiksim, šie stereotipi par to, kādai vajadzētu būt sievietei. Ja? Tie ir atkal citi jautājumi, uz kuriem ir grūti atbildams. Paldies profesoram Rašalam par tiem bioloģisko skaidrojumu, jo dabā ir viss. Protams, ka, teiksim, ja mēs sāksim procentuāli vērtēt, kas ir norma, kas nav norma, vai mums to vajag. Jo galu galā katram cilvēkam sabiedrībā ir jājūtas labi un jājūtas pieņemtam. Bet vai viņš jutīsies labāk un labāk tiks pieņemts, ja viņš visu dzīvi veltīs šiem saviem dzimtas identitātes meklējumiem, tas ir atkal pavisam cits jautājums.
Es pilnīgi piekrītu par dažādu cilvēku lomu sabiedrībā, un kad arī ar visām šīm bioloģiskām novirzēm cilvēks var dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, bet nu, tad ir dažādas, varbūt, medicīniskās manipulācijas, vēl dažas lietas, kuras ir jāzina. Tas, ka jūs to nezināt, tas jūs nepaglābs. Taisnotrādīgi, varbūt tieši zināšanas var palīdzēt jums, bet ir citas jomas. Nu, pieņemsim sports. Ir atšķirība tomēr starp dažādu dzimumu pārstāvjiem, arī transseksuāļiem. Jā. Mēs zinām, ka 60. gadā bija divas olimpiskās čempions, divas māsas, kuras pēc tam izrādās XY, tātad hromosomālā konstitūcija. Jā. Līdz ar to viņas bija fiziskā savu dotumu izpausmē daudz pārāks nekā daudz sievietes tajā vecumā. Jā. To mums vajag zināt. Un kaut kādā veidā ir tagad diskusijas, kā mēs uzskatām šīs transseksuālās personas, jā, kādā veidā mēs viņus, tā teikt, varam pieļaut piedalīties sporta sacensībās. Gal galā diskusijas tiesvedība, ja viņš pēc sava dzimuma piedzimšanas laikā ir vīrietis un viņš pēc tam ir mainījis savu sociālo dzimumu, lai, tā teikt, būtu uzmanīga terminoloģija, uz sievieti. A kādā cietumā viņa jāliek?
Nu, jā.
Vīrieši vai sievieši, tas ir viens no piemēriem. Līdz ar to labāk zināt nekā nezināt, bet tas, ka cilvēki ar dažādām novirzēm var dzīvot pilnvērtīgu un laimīgu dzīvi, jā, tur es pilnīgi piekrītu.
Mums bija arī brīdis Latvijā, kad mēs ļoti lauzām šķēpus par jēdzieniem dzimums un dzimte, attiecīgi angļu valodā sex un gender, un tas īpaši ienāca tajā brīdī, kad mēs domājām, nu vai tad mēs Latvijā akceptēsim Stambulas konvenciju vai ne, nu tad šobrīd, protams, šis vārdu klāsts ir paplašinājies vēl vairāk, mums ir dzimuma identitāte, kādam dzimumam tātad es jūtos piederīgs, ir psiholoģiskais dzimums, tas kā es jūtos, tātad kastīšu, par kurā mēs šeit jau runājām, ir daudz, bet tas, ko jūs vēl pirmīt jau minējāt, ka gadsimtiem ilgi tomēr mēs esam dzīvojuši binārā pasaulē, kas mums rada kārtību, mēs zinām, kas kā funkcionē. Un pašreizējo arī sociālo vēsmu iespaidā rodas sajūta, ka šo binaritāti mēģina noārdīt pilnībā, un es mēģinu saprast, kur tam auga kājas, un es ielūkojos arī Helēnas Plakrozas un Džeimsa Linsija grāmatā, kas saucas angļu valodā Cynical Theories, jeb latviešu valodā tad ciniskas teorijas, un tur ir vesela nodaļa, kas ir veltīta postmodernismam, īpaši franču postmodernismam no 60. Gadiem, kas tātad sāka noārdītos līdšanējos pieņēmumus un izvirzīt jaunus, vārda spēks, nenoteiktība, tostarp arī skepse par zinātni. Vai mēs varam teikt, ka postmodernisma kustība zināmā mērā skaidro to, ka mēs esam nonākuši pie binaritātes nolieguma un reizēm paši tajā apmaldāmies?
Nav gluži tik vienkārši. Postmodernismu par metanaratīvu jau lielo stāstu norādīšanos, tas ir Lietuāra darbs. Tas nav normatīvs, viņš nesaka, ka turpmāk būs būt tā, ja, ka mēs noārdīsim visu, bet viņš faktiski konstatē, ka tas jau notiek. Ja. Tas ir līdzīgi, kā Nīče vēl 19. Gadsimta beigās pasaka, ka Dievs ir miris. Milzīgs pārtums bieži kļūdās, ja sakot, ka Nīče teica, ka mums vajag nogalināt Dievu, ja, ka mums vajag atbrīvoties no Dieva. Viņš saka, bet tas jau ir noticis. Postmodernisms jau arī lielā mērā konstatē to, kas notiek. Es, kad mēs runājam par Vogu, vēl es pieminēju pat Kanta, ja, bet es pieminēju arī fenomenoloģiju daudz dažādas filozofiskos virzienus, ja, šis ir tāds kā nu, subjektīvisma vilnis, kas ienāk Eiropas filozofija, tīpaši kontinentālajā, viena no tēmām ja, arī ir, piemēram, valodas loma, un tāda milzīga atskārta var to, cik svarīga ir valoda. Vakarā kaut kā par to nedomāju pirms 20. Gadsimta. Ja, citā nozīmē par valodu domāju, un tagad pēkšņi saprotu, ka ohoho, cik interesanti, ja, reciet, ir valoda, un valoda ir vēsturiska, jēdzien ir vēsturiska, idejām ir vēsture. Tam ir konteksts, ja, un šīs domas attīstās, un aizvien vairāk tiek nu, domāts par to, ka īsumā viss ir kaut kādā tādā laikā plūstošā burbulī iekšā, visas mūsu domas. Ja? Foucault, ja, runājot par varu, par varas lomu, pēkšņi parāda, redziet, īsumā mums ir vēl varas attiecības visā šajā burbulī iekšā, ja, kur mazie burbuļi viens ar otru spēkojas. Un tā ir tāda, nu, milzīga aizrautība, kura patiešām pavēra ārkārtīgi interesantas, nu, filozofiskus un ļoti praktiskas problēmas, parāda par to, ka jā, patiešām daudz kas vēl ir nu, vēsturiski noteikts. Ja tas ir vēsturiski noteikts, tas nozīmē, ka tas nav mūžīgi noteikts, tas ir plūstoši. Ja? Un tas ir aizraujoši.
Līdz ar to dzimums kļūst kaut jā, kas plūstoši, un tu ir... vari izvēlēties, ko vien tu vēlies.
Bet te sākas tādas jau problēmas. Ja? Un, redzīm, tas ir tas, ko es pieminēju par šo te fanātismu un sektantismu un tamlīdzīgu, un par mergaķiem pie grāmata plaukta. Es pavisam vēl nesen lasīju ārkārtīgi interesantu rakstu, kur tēze bija tāda, ka šobrīd šī valodas filozofijas jūsma, filozofiskā nozīmē sāk izsīkt, ka filozofi, ka tāda nabadziņa nu, ķerās pie pēdējiem salmiņiem un mēģina šo valodas plūstamību atrast nu pēdējā kaut kādā molekulā, ideja molekulā, un tas jau sāk kļūt par nonsensu. Šī raksta arī tā beigu tēzi, ka, nu, ka varbūt mums ir jāmēģina atkal iet soli atpakaļ pie reālisma kaut kāda, ja? Nu, atgriezties pie realitātes un kaut kā mēģināt nomierināt šo te trako subjektīvisma vilni, viņam būtu jānoplok. Bet kas ir par lietu un kas ir svarīgi? Ko es teicu, jā, filozofija vienu brīdi, kā filozofija nodarbojas ar savām spekulācijām, tas ir interesanti, bet tā ir kļuvusi par politisku aktīvismu, ja? Un tā ir pārvērtusies par politiku, par politikas veidošanu. Šobrīd mēs runājam par to, ka filozofija vulgarizētā formā ir kļuvusi par tādu kā masu kustību, un faktiski es teiktu, ja, es kā filozofs teiktu, ka tai nu, jau arvien mazāk un mazāk sakara ar to akadēmiski korekto, izsmalcināto filozofiju, kāda tā ir bijusi.
Ja. Ja drīkst, es gribētu vēl mazliet par sociālo procesu izziņu piemest vēl savu pagalīti, ja? Jo tas, ko Lietuārs rakstīja, tas jau, patiesībā jaunībā viņš pats bija marksists. Ja? Viņš vienkārši konstatēja, ka šīs teorijas, kas ir radušās 19. Gadsimtā, viņas neder 20. Gadsimta sabiedrības skaidrošanai, un vēl jau vairāk 21. Gadsimta sabiedrības skaidrošanai. Jo sabiedrības struktūra ir kļuvusi citādāk. Nu, nav vairs tās divas šķiras, ja, par kurām, nu, kaut vai, piemēram, Marks runāja. Ja? Nu, pēc tam jau Maks Vebers jau diezgan drīz 20. Gadsimta sākumā teica, nē, tur nav tikai pieder vai nepieder ražošanas līdzekļi, tur vēl arī vara prestiša un vēl vesela virkna citu un mūsdienās daudz vairāk un daudz sarežģītāku šo sociālo struktūru. Bet tā problēma jau ir tā, ka, protams, daba mainās arī cilvēku iedarbības rezultātā un tā tālāk, ja? Bet principā kā izziņas objekts, daba un cilvēks, kā zinātnieks, kā pētnieks ir nodalīti. Savukārt, sociālās zinātnes pēta sabiedrību, un sabiedrība attīstās. Un tas, ko mēs uzzinām par sabiedrību, tas ietekmē arī to, kā tā sabiedrība izskatīsies rīt un parīt. Ja? Tātad, nu šeit ir tiešām ļoti, kā jau Māris šeit teica, ļoti tāds aizraujošs ceļojums nezināmajā. Ne jau mēs Māri to izgudrojām, to jau Antonijs Gidens teica, ja? Ka tas tā kā ceļojums visumā, jo mēs kaut ko uzzinām un mēs šī zināšanas liekam lietā. Ja? Uzzinām par sabiedrību un mēs mainam arī paši sevi lielā mērā. Ja? Un valoda, protams, ka tas ir veids, kā izteikties un savukārt, ja mēs to vulgarizējam, ja mēs nonākam, nu ne tikai filozofiju, faktiski jebkuras idejas noliekam, es atvainojos tirgus laukumā, ja? Tad mēs arī iegūstam to, ko iegūstam. Primitivizēt skatu uz daudzām lietām.
Īsti iestarpinājums pirms jūs teiktā, tā ir vienmēr dabas zināšanu priekšrocība jums. Ja? Jūs nozarē, ka jūsu pētījumi, jūsu atklājumiem ir ātrāka ietekme. Ja? Tas rezultāts ir ātrāk redzams un filozofija un sociālām zinātnēm bieži vien paiet 100, 200, 300 gadi, ja? Kamēr tas parādās. Un tad mēs paiet 300 gadi un tad mēs sakām, oh, rekā, interesanti sanāca. Ja?
Tad saka, reizēm filozofi noķiepja biologu idejas.
Es teiktu tā, ka filozofi nozog mākslinieku idejas, un vispār vispār visi ir vainīgi mākslinieki. Ja?
Jā, ir ašā
funkcija. Es tikai gribēju iestarpināt, ka politika un tā sociālā struktūra arī savukārt ļoti lielu ietekmi nodara uz zinātni, ne tikai uz sociālām zinātnēm, bet arī uz dabas zinātnēm. Tā pati ģenētikas vēsture Padomju Savienībā. Mēs zinām, jā, ka ģenētika bija imperialismu pērkamā meita, jā, un līdz ar to, tā teikt, tās zināt nozeres, kuras attīstījās, bija ļoti pakļautas politikai, tās ir pakļautas populismam. Un tā zinātnes rezultātu izmantošana sabiedriskā dzīvē pa nožēlu nevienmēr iet arī pa taisno līniju.
Bet es gribu iemest vienu tādu tēzi, dažreiz lietošu šādu apzīmēm, kā pozitīvā un negatīvā cenzūra. Ja? Un ar negatīvo cenzūru saprotu to, ka vienkārši kaut kas tiek aizliegts. Nu, tas varētu būt, droši, nu, asociēties ar kā totalitārām valstīm, bet es pieļauju, ka nu, tādās demokrātiskās valstīs var runāt par pozitīvo. Tajā nozīmē, ka kādām īpašām atsevišķām tēmām tiek dota priekšroka ar atbalstu, ar piemēram, finanšu instrumenti, atbalstot kaut kādas specifiskas tēmas, ka tieši tās vajadzētu pētīt, tām vajadzētu būt aktuālam sabiedriskos mēdījos, starp citu arī, ja vienos vai otros vai trešajos kaut kādas tēmas. Nav jau tā, ka būtu aizliegts kaut ko teikt. Tā demokrātiskās valstīs nav, bet daži viedokļi izskan skaļāk, vai tiem ir tāds pastiprinātāji pielikušies klāt, ja? Tom arī ir jāņem vērā, protams, kas arī ietekmē zinātni, arī dabas zinātnes un sociālās zinātnes, visas zinātnes ietekmē. Tas ir tādā savdabīgā specifiskā veidā, tāda ne jau ar aizliegumu, ja? Bet ar atbalstu kaut kādām noteiktām teorijām, pat apakšteorijām, specifiskiem virzieniem, jā. Mm. Es to pieminēju tāpēc, ka nu, arī tādās pašās zinātnēs, sociālās filozofijas zinātnēs, Eiropā mēs jūtam, ka ir šīs pašas woke, piemēram, tendences, nu, nevarbūt ne tieši woke, ja, bet tāds urā progresīvisms ir spēcīgs, un līdz ar to arī, ja, nu, tā vienā tādā zinātnes darbībā, šīs tēmas labāk izies cauri, saņems finansējumu, attīstīsies, tad līdz ar to būs doktoranti, kuriem šīs tēmas būs attīstīts, un tā tālāk lavīna veida efekts, ja. Tas, kluši vienkārši ir jāņem vērā. Tas ir vēl viens svarīgs aspekts visā šajā stāstā.
Lūk, skaļi saukļi, binaritātes noliegums, kas cerams mūs neaizvedīs līdz bioloģijas mācību grāmatu dedzināšanai, fanātisms un arī ceļojums, kas mūs aizved kaut kur, bet reizēm tas ceļojums var aizvest arī pie tā, par ko mēs iespējams sākotnēji pat neesam aizdomājušies, ka tas vispār varētu notikt. Un lai paskaidrotu, ko es ar to domāju, es gribētu būtiski minēt dažus faktus. Lūk, 2020. Gadā slavenā Harija Potera autore Rowlinga izpelnījās ļoti asu kritiku, tāpēc, ka viņa publiski pauda ironiju par frāzi angļu valodā people who menstruate, un latviešu valodā tad attiecīgi cilvēki, kuri menstruē. Viņa teica, ka pēc viņas domām taču savulaik bija apzīmējums, kā šādus cilvēkus dēvēt, vai ne? Ar to viņa, protams, domāja sievieti. Drīz pēc tam, 2021. Gadā, no darba Sasekses universitātē Lielbritānijā bija spiesta aiziet britu filozofijas profesora Ketlīna Stoka. Viņa runāja par to, ka ir ļoti svarīgi, lai sievietēm ir sava drošā telpa, un viņa izteicās, ka daudzas trans sievietes joprojām ir vīrieši ar vīriešu dzimumu orgāniem, daudzas joprojām ir seksuāli ieinteresētas sievietēs, un viņām nevajadzētu atrasties vietās, kur sievietes izģērbjas vai guļ pilnīgi nenoslēgtā vidē. Tad tur sākās liels spiediens pret viņu gan no akadēmiskās vides, gan studentu puses, un viņa šo augstskolu pameta. Tālāk, ja runājam par sportu, tas, ko tieši Rašela kungs pirms brīža minēja, 2022. Gads transpersona vārdā Lija Tomasa piedalījās augstskolu peldēšanas sacensībās ASV, un viņa saņēma kausu, un savukārt cita peldētāja Railija Geinsa pēc tam ļoti atklāti sāka runāt par to, cik negodīgas ir sacensības, kurās sieviešu disciplīnā piedalās transsieviete, kas reāli ir bioloģisks vīrietis, ar vīriešu plaušu tilpumu sirds kapacitāti un citiem parametriem. Un prasībā, kas ir iesniegta ASV apgabaltiesa Atlantā, ir ļoti sīki aprakstīts tas šoks, ko Geinsa un citi peldētājas izjuta, kad uzzināja, ka viņām būs jādala ģērbtuve ar Tomasu čempionātā Atlantā. Nu, un tad ir arī pieminētas šīs sacensības, ko jau minēju sākumā, kur tātad Geinsa peldēja kopā ar Tomasu, to starp 200 jardu finālu, abas ieguva neizšķirtu piekto vietu, bet Tomasai, nevis Geinsai, tika piešķirta piektās vietas trofeja, bet tas viss izvērtās līdz lielām kampaņām glābiet sieviešu sportu, un Railija Geinsa pat ir teikusi, nu tad, ja reiz mums ir paraolimpiskās spēles, nu tad varbūt vajag arī transpersonu olimpiskās spēles. Vēl varu minēt arī 2022. gada jūliju, kad izskanēja rīkojums slēgt ļoti atzīto Tavistokas klīniku Lielbritānijā. Tā bija klīnika, kura vairākas desmitgades bija darbojusies, lai palīdzētu cilvēkiem vecumā no 17 gadiem, kuri netiek galā ar savu dzimuma identitāti, bet atklātībā nāca fakti, ka nevienmēr ir ievērotas labākās medicīnas prakses. Piemēram, nepilngadīgiem jauniešiem ir veikta pubertātes bloķēšana un dzimumu maiņa, tikai pēc vienreizējas ārsta un pacienta satikšanās un neņemot vērā kādas citas veselības vai ģimenes problēmas, ar kurām šis jaunietis saskaras. Tur arī bija tiesu gadījumi, Keiras Bellas gadījums, kad viņai 16 gadu vecumā izrakstīja pubertātes bloketorus un 20 gadu vecumā viņa saprata, ka tā ir kļūda, bet nu vairs neko izdarīt nevar. Un noslēdzot vēl viens piemērs arī, ko minēja faktiski Rašel kungs, kādās ieslodzījuma vietās mēs liksim cilvēkus, kuriem šis dzimums mainās, un te nu arī ir jāmin, ka 2023. gada janvārī tika notiesāts cilvēks vārdā Ayla Bryson. Tas bija faktiski bioloģisks vīrietis, kurš tika ievietots sieviešu ieslodzījuma vietā, tur divas sievietes tika izvarotas, un tā paša gada februārī no amata atkāpās Skotijas premjerministra Nikola Sterdžena, apgalvojot, ka viņa ir piedzīvojusi profesionālu izdegšanu, bet faktiski viņa nevarēja sabiedrībai sniegt paskaidrojumu par šo notikušo, it īpaši jau tāpēc, ka Sterdženas valdības laikā uz priekšu tika virzītas reformas apvienotās karalistes 2004. Gada dzimuma atzīšanas likumā, kas tieši pieļauj daudz vieglāk veikt izmaiņas dzimumā. Nu lūk, rezumējot visu šo faktuālo bāzi, varētu teikt tā, mēs esam nogājuši milzīgu garu ceļu 19. Gadsimta beigās 20. Gadsimtā. Mums ir bijuši feminisma viļņi, lai pierādītu, ka sieviete nav otrais dzimums. Bet tagad rodas jautājums, vai pašreiz ar šī brīža sociālajām kustībām, kas sievieti pat faktiski nostāda atkal zemākā pozīcijā un noņem viņu no trases, sportā, piemēram, mēs neejam šo ceļu atpakaļ. Vai mēs neatkrītam atpakaļ tur, kur mēs bijām pirms vairāk nekā 100 gadiem, kad sievietes cīnījās par savām balsstiesībām, lūdzu ievērojiet mūs un cīnījās pret vardarbību. Tagad liekas, ka mēs esam atgriezušies tur atpakaļ.
Un pie tām Eiropā sievietes balsstiesības ieguva 60. 70. Gados daudzās valstīs, 20. Gadsimtā, tātad pavisam nesen. Jā.
Vai nav tā, ka tas man ir jautājums jums, sociālo zinātņu pārstāvjiem, ka tie, kuri cīnās par savām tiesībām, ir aktīvāki un viņi, ja varētu tā teikt, nu, bļaus skaļāk un tāpēc varbūt vairāk ievēro, un tas tāpat, kā mēs zinām, kā teiksim, internetā kaut kur vairāk raksta tie, kas ir, nu, tie galējie fanāti.
Un vienlaikus es varētu vēl uzdot klāt jautājumu, vai mēs līdz ar to nesākam pilnībā ignorēt elementārus principus cilvēka fizioloģija un ķermeņa uzbūvē. Nu, ja, piemēram, bioloģisks vīrietis, kurš sevi identificē kā sievieti, sāk piedalīties peldēšanas sacensībās, nu, ir viņam lielākas sirds un plaušas un pārējais.
Nu, teiksim, boksā, tāpēc mēs jau sadalām
svara
kategorijās.
Jā, jā. Un
tev vajadzētu jā. Arī...
Tām transsievietēm, jā.
Jā, spēles.
Un mums ir paraolimpiskās spēles, jo jā, mēs ar veselo saprātu saprotam, ka cilvēks, kuram trūks kāda ķermeņa daļa vai kurš ir neredzīgs, nu tā būs negodīga cīņa, ja viņš cīnīsies ar cilvēku, kurš ir redzīgs un viņam viss kārtībā. Māri, jā, jums komentārs.
Nu jā, tā ir viena tāda klasiska konservatīvās nometnes problēma, ko viņi risina un piemien par to, ka jā, pastāvošo tādu konservatīvo viedokli neaizstāv, jo uzskata, ka tam vienkārši būtu jābūt, jā, un tad progresīvie vienmēr ir skaļāki un aktīvāki, un tad līdz ar to rada iespaidu par to, ka, nu, viņu viedoklis ir vairāk pārstāvēs nekā ir, starp citu, nu, boļševiki galīgi nebija vairākums, jā, padomju sajūta. Galīgi nebija, bet viņi ļoti labi mācēja, tā var no viņiem mācīties, jā, kā to darīt. kā panākt milzīgu efektu. Bet par šo visu lielo tēmu atcerējos, bija ļoti interesants tēzis, ko izteica kādā intervijā psihologs Nils Saks Konstantīnovs. Par šādu novērojumu, tas bija viņa tieši paša novērojums, ka iespējams var runāt par psiholoģiskām epidēmijām, ja? Un ka varbūt šī te trans tēma ir kaut kas līdzīgs, ja? Kaut kas līdzīgs tam, kas bija 19. Gadsimta beigās, bija piemēram, histērijas, ja? Par ko runāja pa labi, pa kreisi, ja? Pēkšņi visām sievietēm histērija. Un uznāca šāds brīdis un kaut kā beidzās. Un piemēram, šobrīd par to, cik zinu un kā es saprotu no psiholoģijas literatūras, par to tā vairs nerunā. Ja?
Bija arī laiks, ka ļoti daudz par anoreksiju runā.
Jā, jā taisnība, tieši tā. Ja? Un ka šādas te kaut kādas psiholoģiskas tēmas nāk. Un kā tas visdrīzāk, jau tas var būt diezgan vienkārši, ja? Ienāk publiskā telpā, cilvēki par to aizdomājas, sadomājas, ja? Uzkūda, un tu sapcīt, un ņemiet vēlā vēl vienu lietu, kas man bija ārkārtīgi bažīgi dara, ja, ka šīs te pāriešana zimuma mājiņas tēma, par to runā cilvēku pusaudzības laikos, bet, nu, atvienot, es par sevi dzīvi atskatos. Pusaudzības laiks ir mans vislielākais dumības laiks. Ja.
Vismagākais, nelaimīgākie cilvēki.
Tas ir šausmas, ja, un labi, nu, iestājies nepareiz augstskolā, iestāsies citā, aprecējies nepareiz, nu, izšķirsies 3-5 reizes, ja. Mašīnu nepareiz nopirkt, ko tik nevar dzīvē labot, ja. Ar zimu man nav tik vienkārši, un tagad uzticēties, ka tiešām, ja kā šeit izskan, ja, pēc vienas sarunas, nu, dzīvi kardināli, fundamentāli mainoši, un, ja vēl paralēli, piemēram, ir tēzes par to, ka varbūt tas ir vienkārši tāds kā, nu, uzplūts vai aizrautība, ja, tas man viss liekas ir, nu, ārkārtīgi bīstami, jo tam ir milzīgas ietekme, tā ir milzīga ietekme uz cilvēku dzīvi, un ja cilvēki varbūt ārkārtīgi nelaimīgi. Nu, vai mēs arī tādā, nu, kaut kādā postmodernisma jūsmā neieskriesim ar galvu ar pieri sienā un nesasitīsimies? Man rodas priekšstats, ka tā kā tik daudz, nu, tādas sabiedrību veidojošas un 1000 un 2000 gadu laikā pastāvējušas, nu, tādas kopā būšanas formas, kuras labi funkcionē, pēkšņi tiek kategoriski apšaubītas. Ne jau tā, ka mēs par tām padiskutētu un meklēt labāk, bet pēkšņi tāda jūsma, ka mums jānojauc viss, nojauksim un tad jau tas skatīsimies, kā sanāks. Es teiktu, ka tā nevajag darīt. Ja? Tā ir man pilnīgi pārliecība. Man ir priekšstats rodas, kā ir tāda sektantiska, fanātiska aizrautība diezgan skaļā sabiedrības daļā, kas teiktu, ka tieši to vajag darīt. Un, protams, plus ar visi sociālajiem mediji, tā saucamā woke kapitāls, un, piemēram, nu, lielās firmas piespēlē skaļiem saukļiem, ja, lai tādēļ radītu priekšstatu, ka mēs esam mēs, ja, lielā korporācija esam, tā, nu, tur, sociāli atbildīgi, ja, tur. Britiši Petrolium saka, ka mums vajag zaļāku planētu. Nu, kas tas par joku vispār? Ja? Vai, piemēram, CIP, kas, nu, amerikāņu šeit izlūkušas aģentūra, Vogue reklāmas taisa un saka, mēs esam tik jauki, ja, un nāciet pie mums un pēc tam sūtīs nogalināšanas uzdevumos. Nu, tas ir šis tikumu signalizēšana, virtuo signaling, ja, kā angliski saka, ka, nu, parādīt, ja, ka mēs esam labie, ja, šīs te korporācija loma, bet tā ir milzīgi ietekmīga joma, par ko arī būtu vēl jādomā. Nu, ir patīkami būt labajam, ir patīkami būt progresīviem, un tā skriet un skaļi saukt un izrādīt sevi, ja. Grūtāk ir tad, kad ir jādomā par to, kā tas faktiski ietekmēs miljardus, ja.
Jā, ir patīkami būt labajam, nevis tam, kurš iespējams uzdot kādu neērtu jautājumu, kā tas var būt, ka, piemēram, tikai pēc vienas konsultācijas jaunietim tiek mainīts dzimums, kas noved pie neatgriezeniskām sekām, un patiesībā, jā, tas ir jautājums par tēmu, bet lūk, reālā dzīve ir novedusi pie tā, ka cilvēkam, kurš uzdot šādu jautājumu, viņš nonāk homofobo vai transfobo personu kategorijā, tas uzreiz no atsevišķu partiju puses tiek pasludināts kā Kremļa narratīvu atbalstošs. Un, protams, tas arī noved pie atcelšanas kultūras, tāpēc arī mēs šajā raidījumā ienesīsim nelielu citātu reālu dzīves piemēru, par kuru padalīsies keramiķe porcelāna māksliniece Melisa Breidena. Viņā tandēmā ar Ingūnu Skuju, tātad labi zināmais latviešu mākslinieču tandēms Skuja Breiden, 2022. gadā pārstāvēja Latviju Venēcijas mākslas biennālē, un bija arī mēģinājumi panākt viņu atcelšanu, noņemšanu no trases, lai šajā mākslas notikumā nepiedalītos. Tad par to Melisa Breidena dalīsies savā pieredzē arī par meiteņu ietekmēšanu attiecībā uz dzimumu maiņu un ko viņa galu galā domā par jēdzienu kvīrs.
I had reached out to an artist in the community through Facebook Messenger. Es sazinājos ar mākslinieci no LGBT kopienas ar Facebook ziņu starpniecību. Es apsveicu viņu ar nomināciju Purvīša balvai par gleznu grupas izstādē. Un tajā brīdī es viņai jautāju, vai es kaut kuru gleznu varētu apskatīt. Man tas ļoti interesēja, un nevienā publikācijā attēlu ar šo gleznu, par kuru visi turpināja runāt, nebiju manījusi. Jautāju māksliniecei, vai viņa ar šo problēmu saskārusies nepārtraukti, tāpēc, ka mēs ar Ingūnu esam konstanti cenzētas, nekad netiek atspoguļots, ja mēs piedalāmies kādā grupu izstādē, vai arī nav bijis iespējams panākt kādu mūsu darbu attēlu publicēšanu. Tā ka es ar šo mākslinieci sazinājos solidaritātes pēc. Un tad pagāja kādi 5 gadi. Mums radās nesaskaņas, un tas bija brīdis, kad trans jautājumi kļuva aizvien aktuālāki. Es teicu, ka tas ir sarežģīts jautājums. Tas rada problēmas, piemēram, attiecībā uz sieviešu sportu, sieviešu ieslodzījuma vietām un sieviešu telpas aizsardzību. Viņa kļuva dusmīga un nosauca mani par terfisti, jeb trans izslēdzošo radikālo feministi. Es teicu, ka tas ir ļoti rupji. Tad viņa mani izmeta no sava draugu loka Facebook. Tā bija 45 minūšu gara saraksta. Mēs pat nesarunājāmies viena ar otru. Es nodomāju, tas gan ir skumji, un tad es par to aizmirsu. Un tad, kad mēs ar Ingūnu bijām Venēcijas bienālē, mums uzbruka. Proti, bija daudz apvainojumu bez reāliem pierādījumiem. Nekas no tā nebija patiesība, jo visi apvainojumi tika balstīti šajā 45 minūšu garajā sarakstē. Tas, kas tika darīts, radīta sajūta, ka it kā mēs uzbruktu šai māksliniecei, kas ir pilnīgas muļķības. Tas ir tāpat, ja varmāka saka, ka tu esi pret viņu vardarbīgs. Tad bija arī vēstuļu rakstīšanas kampaņa. 70 cilvēki, kuri mūs ar Ingūnu nemaz nepazīst, pievienojās šajā kampaņā, lai pierādītu savu morāli pārāko līmeni un pasludinātu, ka mēs savukārt domājam nepareizi. Un šis viss ir ļoti, ļoti bīstami, jo vienas no labākajām nodarbībām, kas man bijušas universitātē, kurā mācījos, bija Ķīnas kultūras antropoloģija. Es mācījos par kultūras revolūciju Ķīnā, un visa šī situācija man atgādināja par Mao Dze-duna sarkanajiem gvardiem un to, kā identitātes politika tika izmantota, lai noārdītu Ķīnas sociālo struktūru. Tas ir veids, kā Mao ieguva pilnīgu kontroli pār Ķīnas iedzīvotājiem pēc revolūcijas. Šī kultūras revolūcija nogalinājusi miljonus. Identitātes politikas ideja, ko Mao pielietoja, bija tas, ka viņš nostādīja cilvēkus vienu pret otru, proti viņš atlasīja jaunus ideālisma pilnus studentus, pārvērta viņus radikāļos un tad izmantoja kā sargus, kuri sekotu ikvienam citam. Un tieši to pašu jūs redzat LGBTQ+, un tā tālāk, es pat nezinu, kas tas ir. Bet man ir arī personīga sāpe par šo. Man ir 55 gadi, un tas viss nāk arī no manas valsts, ASV. Tā ir korporatokrātija, kas tiecas fašisma virzienā, jo tā ir pilnīga akciju un korporāciju savienība. Trumpisms un visas pārējās lietas, kas notiek. Amerikā nav pietiekami daudz cilvēku, kuri vēlētos balsot par republikāņiem, tāpēc viņi piesaista vēlētājus ar netīriem paņēmieniem. Viņi nostāda cilvēkus citu pret citu ar jebkādiem iespējamiem līdzekļiem, ar sieviešu tiesībām, ar geju tiesībām. Viņi to ir darījuši pēdējos 40 gadus. Viņi gūst milzīgu naudu no šiem trans jautājumiem. Un tad ir korporācijas, kas ir saistītas ar politisko iekārtu, iegūstot savā pusē pārstāvjus. Tā korporācijas var mainīt politiku, un tik līdz tu maini politiku, tā tu vari mainīt likumus. Tam ir milzīga ietekme uz sabiedrību. Kad tas notiek, cilvēki sāk uzbrukt cits citam.
If we speak about the language, we know that there is also a word queer. It is used a lot, and we also use this term in...
Ja runājam par valodu, ir arī vārds kvīrs, mēs tādu lietojam arī latviešu valodā. Kā tu par to jūties kā homoseksuāla sieviete? Vai tu sevi asociēji ar šo jēdzienu?
queer people.
It is rooted in, you know, ideological understanding, but to me the word just simply means weird.
Vārds sakņojas ideoloģiskā izpratnē, bet man šis vārds šķiet vienkārši dīvains. Katrs, kurš neatbilst noteiktajām normām vai standartiem, var sevi saukt par aseksuālu, panseksuālu, nebināru, lai kas tas būtu. 72 dzīmumi. Saproti, neviens negrib būt parasts heteroseksuāls cilvēks, tāpēc, ka tā patiesībā ir norma. Mēs šeit neatrastos, ja tā nebūtu norma, tāpēc, ka mums ir nepieciešamas mātes un tēvi, kuri mūs var radīt. Un ideoloģiskā kustība, kas ir pārņēmusi jaunatni, nav pat iespējams īsti pateikt, kas ir trans. Tā ir vesela buķete. Simtiem un tūkstošiem cilvēku veic tranzīcijas 400 dažādās klīnikās. Tas ir trakums.
We know that it also happens without any hormone therapy or surgery, right? Sometimes you
can... Ir zināms, ka dzimumu iespējams mainīt arī bez hormonu terapijas vai ķirurģiskas iejaukšanās. Tu vari vienkārši pateikt, ka es esmu sieviete, tāpēc, ka tā jūtos. Jā, tā ir pašidentifikācija, kas ir pilnīgs ārprāts. Cita problēma, piemēram, manā dzimtajā pusē Kalifornijā, ir tas, ka tev ir lielākas iespējas saņemt medicīnisku palīdzību, ja tu pasludini sevi par transpersonu. Ja tev ir vēzis un tev nepieciešama mastektomija, tad tev būs grūtāk tikt pie finansējuma, lai tātad noņemtu krūtis un paglābtos no vēža, nekā tad, ja tu pasaki, ka piedzimi nepareizajā ķermenī. Un ja tu esi bezpajumtnieks, tu vari vienkārši nomirt uz ielas, neviens neliksies nezinis. Bet ja tu pasludini sevi par transpersonu bezpajumtnieku, nauda atradīsies, lai tu tiktu prom no ielas. Un visi šie teicieni, ka transpersonām ir vislielākā iespēja kļūt par vardarbības upuriem, tā nav patiesība. Transpersonām ir tiesības, un tām vienmēr ir bijušas tiesības. Arī šīs pretenzijas, ka trans sievietēm ir lielāks risks tikt nogalinātām. Nē, sievietēm ir lielāks risks tikt nogalinātām. Bet nav pat tiesību neko apšaubīt, nav nekādu diskusiju, un pat ja tu uzdod jautājumu, tad sanāk, ka tu nodari pāri, uzbrūc transpersonām, un pret tevi iedarbojas ar atcelšanas kultūru. Tas ir totalitārs stulbums, un tas ir jāpārtrauc. Un arī tas, ar ko bērni saskaras savos telefonos, tas ir postoši daudzām jaunām meitenēm. Viņas nevēlas tikt seksualizētas, viņas nevēlas, lai cilvēki skatītos uz viņu krūtīm, viņas nevēlas šādi tikt nospiestas mentāli. Tad šī iespēja, hei, es varētu kļūt par zēnu, izskatās kā laba iespēja, lai nevajadzētu saskarties ar nepatīkamām situācijām.
And I said, my name is Melissa and this is Inguna. You know, it's like you're not going to use a pronoun on me if I'm in your presence.
Mēs ar Ingūnu Stambulā sarunājāmies ar vienu geju, un pirmā lieta, ko viņš man prasīja, kādus vietnieku vārdus viņam attiecībā pret mums vajadzētu izmantot. Es viņam teicu, mani sauc Melisa, un šī ir Ingūna. Tu taču nelietosi vietnieku vārdu, ja mēs esam satikušies. Tad kāda starpība? Tu teiksi par mani viņa tikai tad, ja es neesmu uz vietas. Un piedošanu nav arī tādas lietas kā nebinārs. Jātiek pāri šai fantāzijai, jo tā ir vienkārši izlikšanās. Fakts ir tāds, ka visas struktūras uz zemes ir bināras. Visi koki ir bināri, visi augi ir bināri. Bites varbūt ir nebināras, bet viss cits ir bināris. Nav tādas trešās pozīcijas. Jauns cilvēks to varētu izmantot kā risinājumu, lai radītu jaunu realitāti, jo patiesībā baidās pieaugt.
Tāds lūk bija Melisas Breidenes viedoklis, un vēl var piebilst to, ka pēc šīs mūsu telefona sarunas viņa arī pastāstīja, ka patiesībā šī atcelšanas kultūra bija vēl jaudīgāka, jo tika rakstītas arī vēstules, kā rezultātā viens no vietējiem menedžeriem Venēcijas biennālē uz vietas pat atteicās strādāt ar šīm māksliniecēm, tika arī rakstītas ziņu lapas Igaunijas un Lietuvas mēdījiem, tā kā jā, viena radikāla persona var izsaukt diezgan skaļu rezonansi. Līdz ar to, protams, tas neatspoguļo visas LGBT kopienas vai jebkuru citu cilvēku viedokli, bet tas arī pierāda, ka varbūt pati šī kopiena ir visai neviendabīga un arī tajā viedokļi dalās. Un starp citu, par to nesen ir sācis runāt arī drag queen Amuna Davis, ka arī LGBT kopiena patiesībā, kā viņš saka, ir ļoti homofobiska. Tātad viedokļi dalās. Nu un vēl viens citāts, ko mēs pēc mirkļa dzirdēsim, tad būs par to, kā šīs arī viedokļu maiņas un sociālās kustības ietekmē mūsu valodu, un pavisam nesen arī tika izdots tāds iekļaujošas valodas ceļvedis, kas aicināja cilvēkus būt pieklājīgiem, izvēlēties korektu valodu, un daudzi no šiem vārdiem jau ir tie, kurus mēs ikdienā reāli lietojam. Bet lielākās pārdomas radās par tādas nekatrās dzimtas ieviešanu latviešu valodā, proti, ja mums ir viņa un ir viņš, vai mēs varētu lietot arī jēdzienu viņo. Un mēs dzirdēsim, ko saka Rīgas Stradiņa universitātes docente, Latvijas universitātes humanitāro zinātņu fakultātes Latviešu valodas institūta pētniece Dite Liepa.
Nu, pirmkārt, es gribu teikt, nu, pirmkārt un galvenokārt, ka kolēģis Aigas Vecskalns iekļaujošās valodas ceļvedis nav veltīts tikai dzimšu atšķirtības skaidrojumam vai dažādu nebināru personu apzīmēšanai. Šis saucamais ceļvedis skar vairākas jomas. Un tas, ko mēs joprojām sabiedrībā mācāmies un kur es varu piekrist arī ceļvežu autorei, protams, mēs cilvēku ar redzes problēmām nesaucam par aklu, bet saucam par neredzīgu, kuram ir dzirdes traucējumi. Mēs tieši tāpat arī sakām cilvēks ar dzirdes traucējumiem, nevis kurlus vai puskurlus. Es gribētu teikt, ka sabiedrībā kopumā vēl ir ļoti daudz jāmācās tādas savstarpējas cieņas un tolerances, nu kā piemēram uzsvērt, ka cilvēks ir nevis invalīds, bet nu, cilvēks ir ar kustību traucējumiem vai ar citiem attiecīgiem traucējumiem. Tātad neuzsvērt tieši šo nu, invaliditāti, bet pirmajā vietā minēt cilvēku. Un no tāda viedokļa, protams, ja mēs skatāmies uz šādu vērtējumu, tad ir jābūt gan cieņpilnai attieksmei pret cilvēkiem ar dažādiem traucējumiem, un tie ir visi mūsu sabiedrības locekļi, un patiešām tas ir ļoti svarīgi. Otrs jautājums jau tālāk ir par dzimumu neitrālu apzīmējumu nebinārām personām. Un šeit es gribu minēt, ka Latviešu valodas ekspertu komisija un Valsts valodas centrs ir izskatījis arī šo jautājumu, un savukārt šī nostāja ir pilnīgi kategoriski noraidoša pret piedāvātajiem apzīmējumiem viš, viņa vai viņo, ja? Vai tāpat arī, nu, piemēram, šis daudzskaitļa forma vi. Jo katra valoda meklē tos savus risinājumus, un latviešu valodā ir jāizmanto tādu risinājumu, kas atbilst mūsu gramatikas sistēmai. Respektīvi, mums nav nekatras dzimtes, mums ir visi šie vietnieku vārdi sakārtoti, un turklāt ne tikai vietnieku vārdi, bet nu, arī citas lokāmās vārdšķiras, nu, kaut vai tie paši darbības vārdi, jo kā jūs teiksit, ka, piemēram, nu, nekatrā dzimtē jūs jau nevarat pateikt, piemēram, viss ir uzrakstījis, jums tik un tā nonākat, ka viss ir tā vīriešu dzimte, vai viss ir uzrakstījusi, atkal būs tā sieviešu dzimte, tad jums būtu jālieto, es tagad vienkārši nu, saku kā piemēru, viņo ir uzrakstījuso, ja, nu, jo jums tad ir jālok arī tālāk, vai piemēram gudrs, nu kā jūs teiksiet, gudro, tātad nu, tas nav vienkārši iespējams, un tā ir atkal šī otra puse, ja mēs runājam par iekļaujošu valodu, jo nevar visu pavilkt zem vienas svītras. Valsts valodas centrs noraidīja jebkuru apzīmējumu, kas ir saistīts ar tādu apzīmējumu variantu, kas kropļo latviešu valodas gramatikas sistēmu. Jo, kā es teicu, tie būs ne tikai vietnieki, tie būs arī īpašības vārdi un citas vārdas, ir viss, kur mums ir gan locījumu, gan dzimšu formas. Un arī viņi rada pārpratumu, ja mēs lietojam, piemēram, nu, vietnieku vārdu daudzskaitļu formu, viņi attiecinot uz vienu personu. Nu, tāpēc arī tika piedāvāts tāds apzīmējums, kā nebināra persona vai nebinārs cilvēks. Tas pašlaik tiek piedāvāts kā risinājums, Nu, protams, un tālākā tekstā šos apzīmējumus var jau aizstāt ar atbilstošiem vietnieku vārdiem nebināra persona, tātad persona varētu būt viņa, vai arī tā, un nebinārs cilvēks varētu būt viņš, vai arī tas. Ieteikums lietot vīriešdzimtes personu vārdu viņš, nu kā tas. To pamato fakts, ka latviešu valodā vīriešdzimtei ir arī nemarķētās, nu tādas neitrālas dzimtes funkcijas, jo ļoti bieži, kad ir gan vīrietis, ja mēs runājam, viņš, Zane un Jānis gāja pa ielu, tad viņi nogriezās pa kreisi, nevis viņas nogriezās pa kreisi, ja? Tādās situācijās mums tā vīriešu dzimte nu, veic tādu neitrālu dzimtes funkciju, kaut arī jūs ļoti saprotat, manā piemērā bija 50-50.
Mm-hmm.
Un nu, tāpēc arī mūsu pienākums ir skaidrot šajā situācijā, nu kā vīriešu dzimte, kā nemarķēts dzimtes funkcija visiem plašākai sabiedrībai, nu ka tā tas tiek lietot.
Lūk, šādi viedokļi, kas pasaka, ka mums tomēr pasaulē pastāv binaritāte, kā Melisa Breidena minēja, pasaule vienmēr ir bijusi bināra, koki ir bināri un nevajag tagad pašiem izdomāt kaut kādus jaunus trešos dzimumus. Valsts valodas centrs pasaka, ka nevajag laust un kropļot valodu tad, ja mums šīs nekatrās dzimtes nav. Bet rezumējot visu to, ko mēs šodien esam izrunājuši, kādu jūs prognozi saredzat, kā šis ceļš attīstīsies tālāk, ja šīs balsis ir tik skaļas un karogi ir spēcīgi, un viedokļu dažādība patiesībā reizēm ir teju neiespējama?
Par kopienām vispār runājot arī, ja mēs šīs kopienas sākam veidot paši. Un, teiksim, šīs virtuālās kopienas tam ir visspilgtākais piemērs. Mēs varam uzaicināt, mēs varam apstiprināt personas, kas mums ir patīkams, un tad mēs tā jauki iežūžojamies, ja, tajos viedokļus, kas saskan ar mūsu viedokļiem. Tad, ja ir dažādi viedokļi, tad ir diskusija, tad ir viedokļa apmaiņa, ja, tad rodas kaut kādas jaunas zināšanas. Bet nevis tā vienkārši tu žūžo, ja, un tā tālāk. Viena no biežāk izmantotajām, teiksim, tādām metodoloģijām mūsdienās sociālajos pētījumos ir aģentu tīkla teorija, kas parāda, ka cilvēkiem, sociālām grupām, kas atrodas dažādās pozīcijās, sociālā sistēmā dažādos līmeņos, ir atšķirīgs skatījums uz vienām un tām pašām lietām. Un šeit nav pareizais vai nepareizais viedoklis, vienkārši katram ir citādāks viedoklis. Mums ir problēmas risinot, jānonāk pie kaut kādiem kopējiem viedokļiem. Un tāpēc ļoti muļķīgi pateikt, ka nu, transpersonās ja, ir mūsu nākotne, un cilvēci visi nākotnē būs transpersonas, jo tas ir progresīvi un brīnišķīgi, vai ka tradicionālā ģimene grūst, jā, un tā tālāk. Jā. Un tāpat arī teikt, ka ģimenei jābūt tikai tādai un šitādai, jā, un nekādas novīras.
Nu jā, mēs šajās diskusijās nevaram noliekt reālos faktus, ka, protams, ir cilvēki, kuri patiešām kuru šis bioloģiskais dzimums ar to, kā viņi jūt, nesakrīt mm-hmm. un viņi, piemēram, pēc pilngadības iestāšanās ir tiešām gatavi iet cauri ļoti smagam psiholoģiskam un fiziskam procesam un mainīt dzimumu, un šāds cilvēku procents ir. Mēs nevaram noliekt arī reālos faktus, ka, piemēram, Samoā, kas ir sala Polinēzijā, šis trešais dzimums patiešām ir daļa no kultūras, un viņi nekad sevi nesauks trans vārdos, un viņi bieži vien saka tas, ka jūs to tik ļoti attiecināt arī uz mūsu kultūru šeit Samo, tā ir īstenībā daļa no koloniālisma, te mēs varbūt atkal ejam pretrunās, ka rietumu kultūra cīnās pret koloniālismu, bet lūk attiecībā uz šo trešo dzimumu Samoā to par katru cenu grib attiecināt. Jā, tā kā gribētos cerēt, ka mums šīs diskusijas ir iespējamas, bet balses vienmēr būs skaļas, radikālas, un es ticu, ka tas būs grūti, galvenais būt pašiem ar kaut kādu veselīgu faktuālo bāzi un kritisko domāšanu, tas, kas šeit arī bija mūsu sarunā. Jā,
Mārija, par diskusijām es pilnīgi pievienojos, jo mums ir diskusijas vārds, skan pa labi, pa kreisi, tas tiek bieži piesaucts, mums ir arī konferences un samiti, un kas tiek vēl nav. Vienīgais, kas tajā visā pietrūkst, ir diskusija. Šajās diskusijās.
Nu, tieši tā, pretēji viedokļi apmaiņa.
Pretēji viedokļi, absolūti. Tā ir tā, nu, kad tik kāds nefenocies, arī visā voksakrā. Es kaut ko pateikšu, kas ir pret vilni, ja, dabūšu cancel, kad būšu atsaušu, man ir bail. Es domāju, īstenībā savu citu, ja tā ļoti godīgi, man liekas, ka lielāka drosme Latvijā šobrīd pateikt, tas ir koncertīvs nekā, ka tu esi progresīvs, tur ir, tas ir bīstamāk, jā. Un negribās, nu kāpēc, nu kāda vēl, nu pēc pēkšņi skriet un lekt uz ecešām un cīnīties, nu ko es dabūšu, jā. Labāk nediskutēt, un tāpēc mēs nokļūstam tādā situācijā, ka nu īstenībā jau diskusijas nav, viedokļi nav, apmaiņas nav. Es tiešām gribu redzēt, es gribu redzēt niknumu sarunā, es gribu laputas pārlūpām, kaut vai lai bļauj.
Galvenais arguments.
Un, nē, no argumentus, jā. Un varbūt tam visam pa vidu kaut kur mēs nokļūsim, vai vismaz mēs būsim sadzirdējuši. Bet diskusijas, kurās sanāk vienādi domājuši cilvēki, viens otram sit uz pleca un stāsta, cik tu brīnišķīgi to pateici. Nē, nu, vai no tā ir jēga, ja? Nu, protams, ka ir grūti īstu diskusiju izturēt, ja tādu kā viduslaiku universitātes disputu aizstāvo disertāciju, kur no rīta sāk un vēl pēc tā nedēļu vēl turpina, ja, un kas aizstāvs pašam ir jāprezentē pret argumenti, pret sevi, un tad viņi jāatspēko un tādā veidā jāturpina dienām, ja, tas ir fantastiski grūti. Protams, ka to nevar izdarīt, tāpēc vieglāk ir runāt frāzēs, ja, kā no bukleta nolasīt kaut kādas frāzes, tādas, kas īstenībā ko nepasaka un it kā dzīvot uz priekšu. Bet tur ir tā lieta, bet īstenībā jau nesanāk, ja gruzd apakšā kaut kur gruzd. Nu, ja ne naidīgums, tad vismaz tāds neapmierinātība ir jūtama un tā kā ziņā nav veselīga, nu tādā visvienkāršākā līmenī. Bet tā var arī attīstīties tiešām nopietnos konfliktos.
Un ir izdevīgi radīt jaunas patiesības, pasakot, ka katram var būt sava taisnība, tostarp par bioloģiju. Ja?
Jā, bet es negribu šeit izteikt prognozi. Jo to ir ļoti grūti darīt, bet es gribu izteikt cerību. Sabiedrības attīstība rāda, ka ātrāk vai vēlāk diskusija rezultā, politisku lēmumu, kļūdu rezultātā, tomēr sabiedrība nonāk pie kaut kāda risinājuma. Un to problēmu ir tik daudz, mums jau te uzskaitījām, ka varbūt šī problēma tiks atrisināt pie tam dažādās sabiedrībās, jo, kad mēs te piemēram dzirdēm, tas var būt dažāds risinājums, dažādos kontinentos, dažādās etniskās grupās, un mums izvirzīsies kā problēmas citas, un noteikti viņas parādīsies par tādām, kuras mēs nemaz nezinām. Līdz ar to es tikai ceru, ka tas nebūs pārāk ilgi jāgaida un ka tas nenonāks šausmīgā radikalismā, kad mēs tā dēļ neuzsāksim kaut kādas lielas kataklizmas, kuras jau ir laika pa laikam un mēs cilvēki, teiksim, tā galējā izpausmē neiznīcinās viens otru, bet ka tas pienāks un mēs sabiedrību kopumā sāks risināt problēmas, kas varbūt ir patiešām svarīgākas sabiedrības attīstībā un balstītas uz zinātni, uz attīstību, uz mūsu izpratni, tā skaitā arī uz dabas zinātni.
Cerēsim uz to labāko un cerēsim, ka mums būs tiešām vērtīgas diskusijas, kurās ir fakti, argumenti un spēja arī reizēm dzirdēt kaut ko nērtu. Mūsu diskusijā sarunā šodien šeit piedalījās filozofijas doktors Māris Kūlis, socioloģijas doktore Aija Zobena un ģenētiķis Īzaks Rašals, un jums visiem trim saku sirsnīgu paldies par būšanu šeit kopā studijā. Paldies, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā stundā. Šo raidījumu šodien veidoja Paula Gulbinska, Sendija Burka-Šaicānova, Ģirts Bišs un es, Mariona Baltkalne. Un izskanot šim raidījumam, daru arī zināmu jums, cienījamie klausītāji, ka līdz ar to arī noslēdzas vairāk nekā gads, ko es pavadīju kopā ar jums, uzrunājot jūs kā raidījuma vadītāja. Augustā stafetes kociņu raidījuma vadīšanā es nododu atpakaļ savai kolēģei Sandrai Kropai, bet vairāk nekā mēnesi raidījums mums skanēs vasaras režīmā, dzirdēsiet gan oriģinālu saturu, gan arī kādus arhīva krājuma materiālus. Bet es ar jums tiekos zinātnes sižetos un zinātnes ziņās, tieši tāpat kā agrāk, un mēs tiekamies arī citos raidījumos un citos formātos. Uz sadzirdēšanos!